ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องจัปปสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องการให้ทานกับอานิสงส์ของการให้ทานมีข้อความในตอนต้นว่าพราหมณ์ชื่อวัจโคตรได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามถึงเรื่องที่คนข้างนอกก็พูดกันว่าพระเจ้านั้นทรงสรรเสริญการให้ทานแก่พระองค์และสาวกของพระองค์ทั้งไปบอกว่าการให้ทานแก่พระองค์เท่านั้นมีผลมากการให้ทานแก่สาวกของพระองค์เท่านั้นมีผลน้อยมีผลมากการให้ทานในที่อื่นนั้นถูกปฏิเสธไปแต่ว่าจะโคตเองก็สงสัยว่าที่เขาไปพูดกันเช่นนั้นมันจริงหรือเปล่าหรือเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในเรื่องที่ไม่จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนที่นำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวตู่ต่อพระองค์ในเรื่องที่ไม่จริงและคนที่ไปห้ามปรามคนอื่นซึ่งเขาจะให้ทานแก่ใครที่ไหนก็ตามถือว่าเป็นการทำลายคนสามฝ่ายคือหนึ่งทำลายต่อผู้จะให้ทานที่เรียกว่าทายกเป็นการขัดขวางทางบุญของคนเหล่านั้นแล้วเป็นการทำลายผลประโยชน์ต่างๆที่ปฏิกาหกคือผู้รับก็จะได้แล้วทำลายตัวเองคือขุดตนเองจากความดีในขณะที่คนอื่นเขากำลังทำความดีและไปขัดขวางเขาตัวเองนอกจากไม่ทำแล้วยังไปขัดขวางความดีของบุคคลอื่นเป็นการปฏิบัติที่ขุดรากถอนโคนความดีภายในใจตัวเองถึงอาจจะเกิดจากความริษยาความโลภความสนีอะไรก็ตามพุทธเจ้าว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานแก่คนทั่วไปหรอกแม้แต่ว่ามีสัตว์มันไปติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในท่อน้ำในไร่อะไรแล้วคนเกิดใจเมตตาสงสารสัตว์เอาน้ำเทลงไปเพื่อสัตว์ได้อาศัยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทานแล้วก็เป็นบุญและตอนต่อมาก็รับสั่งว่าแต่ไงก็ตามเมื่อกล่าวถึงผลบุญเมื่อกล่าวถึงผลบุญที่บุคคลจะได้รับเนี่ยเราก็กล่าวสรรเสริญทานที่บุคคลให้แก่ผู้มีศีลไม่สรรเสริญทานที่บุคคลให้แก่บุคคลผู้ทุศีลแต่ผู้มีศีลที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงใช้คำว่าละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าหมายความเป็นคนที่ปฏิบัติสามารถขจัดนิวรณ์หรือว่าลดความรุนแรงของนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้และในส่วนของตนเองก็เป็นสมผู้สมบูรณ์ด้วยองค์ห้าหรือประกอบด้วยองค์ห้าก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเนื้อหาหลักนะฮะของธรรมะปฏิบัติจะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าสารธรรมห้าบางทีเรียกว่าธรรมขันธ์ห้าในที่นี้ก็ทรงใช้คำว่าคุณธรรมทั้งห้าประการหลังจากนั้นก็ทรงสรุปเป็นพระคาถาคือสรุปความว่าแม่โคมันจะเสียอะไรก็ได้แต่ลูกโคที่มีกำลังมีเรี่ยวแรงสู้งานฝึกปรือได้ดีจนเป็นโคที่มีค่า มันเกิดจากแม่โคได้ทุกสีไม่เจาะจงมันจะต้องเป็นสีนั้นสีนี้สีนั้นบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันหรือไม่เจาะจงว่าจะเกิดในวรรณะอะไรแต่คนใดที่ฝึกตนได้ดีอบรมตนได้อบรมตนอบรมตนได้ดีมีจิตใจที่มั่นคงประกอบด้วยหิริโอตตัปปะเป็นหลักใจคนเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีแล้วในสุดก็ทรงสรุปถึงคุณสมบัติของตักขิณยบุคคลคือคนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์ก็ได้แก่พระอรหันต์ประเด็นที่เราน่าศึกษาประเด็นแรกก็คือว่าในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองที่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นแต่มีคนแอบใส่ร้ายอยู่เรื่อยนะแอบกล่าวหาแอบใส่ร้ายแอบใส่ความสารพัดตลอดพระชนม์ชีพไม่เคยปกติเพราะลักษณะตรงนี้ที่ทรงวางหลักเอาไว้ว่าคืออย่าไปใส่ใจตรงใช้คำว่าวิโลมานิคือคำที่ปราศจากอย่างอายของคนทั้งหลายหรือสิ่งที่ทำแล้วและไม่ได้ทำของคนโลกอื่นแต่สนใจใส่ใจในเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตัวเองคือปัญหาสำคัญมันไม่อยู่ที่ใครว่าเราทำอะไรหรือเราเป็นยังไงแต่ประเด็นที่สำคัญจริงๆก็คือเราทำอะไรและเราเป็นอย่างไรจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เราได้จริงๆบางครั้งคนเราไปอ่อนไหวแก่คำพูดคำจาคำตำหนิติเตียนของคนนั้นคนนี้คนนั้นหรือแม้แต่ข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเอาว่าเรื่องนั้นต้องจริงอย่างนั้นต้องจริงอย่างนี้ต้องจริงอย่างนั้นทั้งๆที่เป็นการพูดของคนอื่นว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นเราไม่ดูเขาทำจริงหรือไม่ตัวนี้มีลักษณะอย่างนั้นท่านวัชโคตรเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงท่านก็ไปได้ยินมาว่าคำสอนอย่างนี้ค่อนข้างฉกาจฉกัดปฏิเสธการทำทานที่คนอื่นทั้งหมดแล้วมายกย่องว่าให้ทานแก่พระองค์กับสาวกของพระองค์เท่านั้นจึงจะมีผลมันน่าสงสัยว่าจริงหรือจะเรียกว่าคำกล่าวหาใส่ร้ายลักษณะนี้มาพูดอะไรมันเกินจริงไปเรื่อยๆเพราะเป็นการพูดด้วยอคติในเจตนาที่จะทำลายล้างแต่ก็ดีนะฮะแกสงสัยแกไม่เชื่อแกสงสัยก็วิธีคลานการจะคลายข้อสงสัยก็ต้องสืบสาวไปถึงที่มาของเรื่องนั้นๆถ้าต้องการจะคลายถ้าไม่ต้องการจะคลายก็ไม่สนใจไปเลยเพราะว่าคำพูดของคนแม้ในเรื่องเดียวกันในคนคนเดียวกันและในกรณีเดียวกันเนี่ยจะพูดตามความรู้สึกซึ่งมันมีความแตกต่างกันเพราะวิธีการสืบเสาะที่จะแก้ไขข้อข้องใจแบบวัชโคตรจึงเป็นหลักมาถ้าจะแก้ข้อข้องใจมันก็ต้องสืบสาวไปถึงที่มาจริงๆพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์อยู่ก็ไปเฝ้าสอบถามดูก็แล้วกันพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าการกล่าวเช่นนี้เป็นกล่าวตู่คือใส่ร้ายพระองค์เป็นการกล่าวข้อความที่ไม่จริงเพราะการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการทำลายคนทีเดียว3คนคือทำลายกุศลและเจตนาที่เขาตั้งใจจะทำบุญคราวนี้อย่างที่เคยพบในบางพระสูตรที่เคยเล่าให้ฟังว่า ไอ้กุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นต้องการจะทำความดีเนี่ยไม่จะทำได้ตลอดมันเกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนใหญ่มันทำไม่ได้เพราะจิตจะถูกปิดกั้นด้วยกระแสของอกุศลหรือมีเงื่อนไขปัจจัยของการเวลาของบุคคลหรือของตัวเราเองนะแล้วเราก็ทำไม่ได้ในแง่ตรงนี้ทรงสอนว่าเมื่อกุศลและเจตนามันเกิดขึ้นต้องการจะทำความดีต้องรีบทำทันทีจะรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนคือต้องแซงหน้าเลยนะฮะขอฉันก่อนเพราะไม่อย่างนั้นจะทำไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสจะทำการมองชีวิตมองเจตนามองชีวิตในแนวที่ตื่นตัวอย่างนี้อย่างที่อุปัฏฐากของพระโมคคัลลานะที่ตอนพุทธเจ้ารับนิมนต์โดยการอธิษฐานใจของนางจุลสุปัฏฐาแต่พอดีพระโมคคัลลานะท่านไปรับนิมนต์เอาไว้พระพุทธเจ้าบอกให้ไปคืนเลยเลื่อนไปก่อนอนุบาสกแต่ก็กลัวนะฮะก็กลัวว่าชีวิตแกจะไม่อยู่ถึงพรุ่งนี้ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้ารับประกันชีวิตกับรับประกันศรัทธาและรับประกันศรัทธารับประกันชีวิตรับประกันโภคะนะฮะหมายความว่าทรัพย์สมบัติที่แกจะให้ทานนั้นจะต้องไม่เสื่อมไปก่อนชีวิตแกจะต้องไม่ตายก่อนและศรัทธาแกต้องไม่เสื่อมมันจะต้องมีตั้งสามอย่างแต่พระเจ้ารับสั่งว่าชีวิตกับโภคะในพระเจ้ารับประกันให้ได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายแต่ศรัทธานั้นเธอต้องรับประกันเธอเองในความเป็นใจของประสบคนนั้นเองพระเจ้าจะไปประกันให้ไม่ได้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติในลักษณะตื่นตัวแล้วก็มองเห็นชีวิตข้างหน้าที่เป็นของไม่แน่นอนนะฮะจะเกิดดับเมื่อไหร่มันจะทำให้คนเกิดความกระตือรือร้นที่ที่เร่งกระทำความดีในขณะที่โอกาสอำนวยให้กุศลและเจตนายังอำนวยให้ทรัพย์สมบัติยังมีให้หรือว่าเจตนาที่จะทำความดียังมีอยู่ก็รีบเร่งกระทำนั่นคือลักษณะตื่นตัวมากนะฮะจะเห็นว่าตื่นตัวมากแล้วก็เป็นแบบในการคิดโดยวิธีของชาวพุทธคิดในลักษณะตื่นคือมีสติประการต่อไปเรื่องผู้ให้ผู้รับเรื่องการทำลายผลประโยชน์เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ทำลายคนสามกลุ่มแล้วเราก็อยู่เฉยๆแต่ก็ไปทำลายอย่างแนวที่เคยเล่าฟังเรื่องตอนพระนางมาริกาเทวีท่านให้อทะสิทธานหมายความว่าเป็นทานที่พระเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยจะมีการให้ได้เป็นครั้งเดียวมันเรื่องใหญ่มหาศาลมากๆแล้วคนเป็นหัวหน้าในการให้ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงไม่เบานะตรงนี้ผู้ชายทำไม่ได้เลยตอนนี้แล้วพระนางมาริกาท่านก็ให้ทานในตรงนี้ก็มีอมาตย์สองคนเกิดเสียดายเกิดริษยาในทานที่ให้มากมายมหาศาลอย่างนั้นคนหนึ่งเกิดอนุโมทนาคนหนึ่งเกิดริษยาขอตอนพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนานั้นมันน่าจะอนุโมทนาให้หยดย้อยไปเลยแต่อนุโมทนาไม่มากพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็สงสัยว่าพระนางมาริกาใช้ความอุตสาหะมากมายขนาดนี้ทำไมอนุโมทนานิดเดียวเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าท่านโมทนาเต็มที่เนี่ยคนนี้จะต้องช็อกตายคนในริษยาเนี่ยมันจะแค้นมากครับที่จะช็อกตายไปมันก็เป็นบาปแก่คนเราเนี่ยมันก็ไอ้ส่วนนี้เป็นบุญมันก็เป็นอยู่แล้วนะพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เห็นว่าท่านน่าจะได้รับกรรมคำโมทนาที่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตมาติดที่อมาตย์ของท่านเกิดริษยาฐานของท่านก็เลยนิรเทศออกจากเมืองไปเลยแล้วคนหนึ่งก็ให้รางวัล นะฮะที่ชื่นชมมันโมทนาที่จริงมันเรื่องทำใจเฉยๆเพราะการที่คนหนึ่งจะทำความดีเราไปขัดขวาง แล้วก็เป็นการทำลายประโยชน์ที่เขาจะได้จากการทำความดีและผลประโยชน์ที่ผู้รับจะพึงได้ในกรณีนั้นเฉพาะในกรณีนี้ก็คือทานนะและตัวเองเนี่ยแต่ที่จะอยู่เฉยๆไม่บาปไม่บุญอะไรก็ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นการขุดรากความดีของตัวเองหมายความความดีที่ไม่เพิ่มแต่กลับไปลดความดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วภายในใจก็เป็นการทำลายประโยชน์แก่คนสองฝ่ายในตรงนี้ทรงใช้คำว่าทายกกับคำว่าปฏิฆาหกยายได้เคยพูดว่าคำตัวนี้ที่จริงมันเป็นคำกลางๆแต่ว่าทีหลังพูดไปพูดมาคล้ายๆกับแบ่งกลุ่มทายกนี่แปลว่าผู้ให้ใครก็ได้นะฮะพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ใครก็ได้เขาพูดถึงกรรมคือตัวกิริยาในการให้ใครให้ในขณะใดในขณะนั้นเขาก็เป็นทายกในขณะนั้นยายได้ทรงแสดงในเรื่องกรรมด้วยว่าคนแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ถอยนาก็เรียกว่าชาวนาแม้จะเป็นพราหมณ์แต่ไปค้าขายก็ต้องเรียกว่าพ่อค้าแล้วพราหมณ์นั้นไปสอนหนังสือก็เรียกว่าครูจะเรียกว่าพราหมณ์ไม่ได้มันก็ทำตามพูดตามการกระทำของเขาไม่ได้ไปผูกขาดว่าพระคือปฏิฆาหกคือผู้รับชาวบ้านเป็นทายกคือผู้ให้อย่างนี้พระอธิบายธรรมะเอาเปรียบชาวบ้านพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าอย่างนั้นว่าเป็นผู้ให้กับผู้รับซึ่งหมายความว่าในบางเรื่องพระก็ให้ชาวบ้านในขณะนั้นชาวบ้านก็เป็นปฏิฆาหกคือผู้รับพระก็เป็นทายกผู้ให้ในกรณีใดที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านก็เป็นทายกพระก็เป็นปฏิฆาหกและระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านนายกกับนายขอคนหนึ่งให้คนหนึ่งรับคนหนึ่งก็เป็นทายกคนหนึ่งก็เป็นปฏิฆาหกพอเปลี่ยนกันให้เอฟก็เปลี่ยนก็พูดถึงกิริยาที่กระทำแต่ในเมืองไทยเราจะพบว่าหนังสือทหารนี่จะเจออย่างนั้นเลยนะฮะจะอธิบายอย่างนั้นแต่ในบาลีไม่เจอนะฮะไม่มีที่เป็นพระพุทธวจนะเจาะจงเป็นภิกษุเลยเนี่ยไม่มีแต่ถ้าพูดในกรณีเนี่ยในกรณีที่ว่าชาวบ้านมาทำบุญอย่างเงี้ยชาวบ้านมาให้ทานอย่างในกรณีนี้เราจะเห็นว่าถ้าชาวบ้านเข้าไปทำบุญแก่พระถวายทานแก่พระในขณะนั้นในกรณีนั้นนะฮะก็เรียกชาวบ้านว่าทายกเรียกพระว่าเป็นปฏิฆาหกแต่ในกรณีชาวบ้านไปแจกข้าวแจกของแก่ชาวบ้านนะแก่พระไปแจกข้าวแจกของชาวบ้านมันก็พระก็เป็นทายกชาวบ้านก็เป็นปฏิฆาหกเพราะงั้นถ้าพูดเป็นกรณีแล้วมีแต่ถ้าพูดโดยหลักธรรมะแล้วเนี่ยพูดถึงการกระทำไม่ได้พูดถึงผู้กระทำไม่ได้ผูกขาดว่าคนนี้คือผู้รับคนนี้คือผู้ให้คล้ายๆกับอธิบายกตัญญูกตเวทีนะฮะกตัญญูกตเวทีก็อธิบายแนวที่ผูกขาดเหมือนกันหมายความว่าผู้ใหญ่คือบุปการีผู้น้อยคือกตัญญูกตเวทีก็ทำให้เกิดความสับสนว่าจริงๆเนี่ยบุปการีก็คือคนทำอุปการะก่อนพระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนนะพูดถึงการกระทำบุปการะกตัญญูกตเวทีก็คือคนที่สำนึกถึงอุปการคุณของเขาแล้วก็ตอบแทนความดีก็คล้ายๆกับการไหว้การรับไหว้นะฮะการให้การรับอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครทำอะไรในขณะนั้นคนนั้นก็เรียกชื่ออย่างนั้นคนใดให้คนนั้นก็เรียกว่าบุปการีคนใดรับคนนั้นก็เรียกว่ากตัญญูกตเวทีซึ่งจะต้องเกิดความสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อเขาแล้วก็เปลี่ยนกันให้เปลี่ยนกันรับมันไม่ใช่ผูกขาดลักษณะแนวตรงนี้บางทีเนี่ยคือเรามองเห็นว่าสังคมเราบางทีก็นึกไม่ออกนะมีเทศกาลมีวันสำคัญต่างๆผู้น้อยก็ต้องไปจัดอะไรให้ผู้ใหญ่จัดวันเกิดให้ผู้ใหญ่จัดฉลองนั้นฉลองนี้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าให้อะไรแก่ผู้น้อยมั่งคือเราไม่ได้มองถามตรงนี้มันเป็นสังคมที่ไปคิดอะไรแปลกที่จริงผู้ใหญ่เองก็ต้องทบทวนนะว่าตัวเองนี่มีคุณอุปการอะไรต่อเด็กเหล่านั้นบ้างแล้วก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การรับหรือไม่มันก็ผูกติดยึดกันมาจนในที่สุดเป็นสังคมคล้ายๆกับเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ซึ่งมันผิดสูตรมากๆแต่ถ้ามีการให้มีการรับที่ทยอยกันไปแน่นอนก็ เป็นเรื่องที่ควรแก่ทำตามการตามโอกาสแล้วก็ตามเหมาะควรแก่ฐานะของบุคคลเหล่านั้นประการต่อไปนั้นก็คือการมองในแง่ที่เป็นผลสูงสุดก็เป็นข้าวหลักของทักขิณายบุคคลคือเป็นการพูดอีกระดับหนึ่งนะพูดระดับบุญแล้วก็พูดระดับบุญที่มากหรือบุญน้อยซึ่งเกิดขึ้นจากการให้เนี่ยเราจะต้องมองกลับไปที่ตรงโน้นนะตรงพระอรหังคำว่าอรหังอรหังที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรที่ไกลกับกิเลสวาสนาไม่ทำอาคุคือบาปและเป็นอาหุนะคือควรแก่การสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายทำไมล่ะคือคนที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนะฮะบริสุทธิ์สะอาดทำอย่างนั้นมันก็เกิดบุญเกิดอานิสงส์อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ที่ทำบุญกับท่านนะที่ให้ทานแก่ท่านทีนี้คำว่าอรหังตรงนั้นเองก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านคือใครก็ไม่รู้จะเป็นใครก็ได้ปฏิบัติมาถึงจุดนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์ก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในฐานะอย่างนั้นตรงนี้ได้ทรงแสดงว่าการให้แก่ผู้ทุศีลนั้นมีอานิสงส์น้อยไม่ใช่ปฏิเสธผลอนิสงส์นะแต่การให้แก่ผู้มีศีลนั้นจะมีอานิสงส์มากแต่คำว่าผู้มีศีลจะทรงนิยามนะจะทรงนิยามไว้อีกว่าไม่ใช่อาศัยรูปแบบไม่ใช่รูปแบบว่าพอเป็นพระเป็นชีแล้วก็เรียกว่าผู้มีศีลนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่อยู่ที่รูปแบบอย่างนั้นแต่มันอยู่ที่พื้นฐานทางจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นเอาเข้าจริงปรากฏว่าไม่ได้เจาะจงเป็นพระนะเราจะเห็นว่าไม่ได้เจาะจงเป็นพระเจาะจงว่าผู้มีศีลกับผู้ทุศีลผู้มีศีลก็คือผู้ที่ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าใครอ่ะไม่รู้ใครก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่เกี่ยวกับสภาพทางจิตสภาพทางจิตของคนนั้นเพราะในพวกอานิสงส์ของทานที่มีผลอะไรแต่ไรพิเศษบางทีก็ไม่ได้ให้กับพระอะไรเนี่ยให้กับชาวบ้านให้กับชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าชาวบ้านเหล่านั้นพอดีเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมมีผลมีอานิสงส์มากเช่นอะไรล่ะเรื่องในสาธุสูตรเทวดา700องค์ที่ตายในมหาสมุทรได้บังเกิดเป็นเทวดาคนนี้ก็ให้ทานแก่คือบาศกคนหนึ่งที่รักษาศีลห้าศีลห้านะไม่ใช่ศีลไม่ใช่ศีลมากอะไรศีลห้าข้อแต่นั่นเองแต่ท่านรักษาสมบูรณ์แล้วก็คนก็ศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็สมาทานศีลด้วยนะสมาทานศีลจากบาศกด้วยผู้ละองค์ห้าก็คือสงบนิวรณ์เรื่องใหญ่นะนิวรณ์เนี่ยที่จริงถ้าพูดถึงว่าสงบได้เด็ดขาดอย่างที่เราก็เจอนิวรณ์เรื่อยเนี่ยเราพูดเรื่องกรรมฐานมานิวรณ์เราเห็นว่าระดับกามฉันที่ละได้เด็ดขาดจริงๆมันก็ต้องเป็นพระโสดาบันใช่ไม่ใช่ต้องเป็นพระอนาคามีนะต้องเป็นพระอนาคามีประเภทพยาบาทละได้จริงๆต้องเป็นพระอนาคามีทีนมิทะอุทธัจจะนะทีนมิทะอุทธัจจะเป็นพระอรหันต์นั่นเองละได้แต่ทีนมิทะบางอย่างเป็นความต้องการร่างกายนะเราจะเห็นว่าที่นอนน่ะง่วงนอนน่ะบางทีมันเป็นอาการทางกายไม่ใช่เป็นอาการทางจิตแล้วกุกุจจะพระอนาคามีละได้วิจิกิจฉาพระโสดาบันละได้เพราะฉะนั้นพอทีนมิทะกับอุทธัจจะนี่มีแต่พระอรหันต์นั้นละได้พูดไว้สูงเป็นพูดถึงทักขิณายบุคคลที่เดินไปเรื่อยๆแต่หมายความว่านิวรณ์เนี่ยก็ต้องสงบไปจนถึงก็หมดสิ้นไปในการปฏิบัติเวลาอธิบายสังฆคุณเนี่ยท่านจะอธิบาย2ระดับระดับหนึ่งก็คือละได้หมดแล้วละกิเลสได้หมดแล้วระดับที่2นั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อละกิเลสหมายความว่ากิเลสท่านลดไปได้เท่าไหร่ก็ช่างแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ลดนะฮะมันก็คล้ายๆกับเราปลูกพืชในพื้นดินที่แม้จะมีหญ้าอยู่วัชพืชต่างๆอยู่แต่ก็ส่วนหนึ่งก็ได้แผ่วถางไปแล้วได้กระจัดวัชพืชออกไปแล้ว ในจุดนั้นพืชก็เจริญงอกงามได้ดีในส่วนที่มีหญ้าอยู่ก็อาจจะเจริญน้อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าที่มีหญ้าเต็มไปหมดดังนั้นในตรงนี้จึงพูดระดับสูงไว้แต่อย่าลืมมาที่จริงสองอย่างเนี่ยที่ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าหมายความถ้าประกอบด้วยองค์ห้าในองค์ห้าเหล่านี้มันจะทำหน้าที่ละองค์ห้าไปเององค์ห้าข้างต้นคือนิวรณ์ทั้งห้านี่ไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าพูดได้เห็นว่าเป็นปหานะภาวนาคือละบาปบำเพ็ญบุญพูดแนวว่าการละบาปบำเพ็ญบุญแต่จริงแล้วแนวการปฏิบัติเราจะพูดว่าประกอบด้วยองค์ห้าเฉยๆก็ได้นะไม่ได้แปลกอะไรแล้วก็ผลก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะถ้าท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนิวรณ์มันก็หมดไปเองโดยธรรมชาติของมันศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวหลักใจไปพูดมาตัวเหตุก็ตัวเหตุนะตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุไม่ใช่ผลเขาเรียกว่าเป็นมรรคมันคล้ายๆกับจรวดที่ยิงเพื่อนขึ้นไปสู่สุญญากาศแต่ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปนะตัวเองอยู่ข้างล่างอริยมรรคทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นศีลห้าไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาที่จริงก็คืออริยมรรคศีลเมื่อกล่าวโดยสรุปเรานับข้อเยอะนะฮะนับข้อเยอะแต่ถ้านับโดยเนื้อหาจริงๆมีอยู่สามอย่างคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะประพฤติชอบหรือทำการงานชอบสมาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจบแล้วนะศีลห้าก็จบแล้วแค่นั้นไม่ใช่ศีลนะศีลทั้งหมดเลยก็จบแล้วแค่นั้นเองทีนี้พวกสมาธิมันก็ไม่มีอะไรฮะคือสัมมาวายามะสมาสติสมาธิมันก็เป็นสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จบก็เป็นองค์อริยมรรคทีนี้ผลรวมของการปฏิบัติในศีลทั้งห้าเนี่ยมันเป็นวิมุตติคือจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์นั้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสเมื่อกิเลสเราหลุดพ้นจากกิเลสหรือเราลดกิเลสได้ความทุกข์ก็ลดลงไปเมื่อเราหมดกิเลสความทุกข์มันก็หมดคล้ายๆกระดับไฟนะฮะความร้อนมาจากไฟการเผาไหม้หรืออะไรมาจากไฟเพราะดับไฟมันก็เลิกพูดเรื่องอื่นหมดแล้วก็ข้อที่ห้านั้นเรียกว่าวิวัติญาณทัศนะเป็นความรู้ความเห็นว่าเราได้หลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราหายป่วยแล้วกินยาหายป่วยแล้วเราก็รู้ว่าเราหายป่วยแล้วกินข้าวอิ่มเราก็รู้เราอิ่มแล้วอ่านหนังสือรู้เราก็เรียกว่าเรารู้แล้วก็เป็นปัจจตังแนวปัจจตังหมายความว่าเป็นข้อที่วินยูชนจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทักขิณญาแต่ไม่ได้เจาะจงเป็นพระให้จับประเด็นไว้เลยว่าไม่เจาะจงเป็นพระใครก็ตามปฏิบัติได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นทักขิณญาบุคคลคือผู้ควรแก่การให้แต่ให้มองกลับไปว่าธรรมะมันมีสองด้านนะตอนนี้อย่างที่กลุ่มทำลายผลประโยชน์เนี่ยโดยเห็นว่าเป็นการพูดถึงการทำลายผลประโยชน์คนสามฝ่ายเพราะงั้นถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนในการกระทำความดีตรงนี้ท่านยกทานนะฮะปรารภทานแต่อย่าลืมเรื่องความดีอย่างในกรณีของทานที่ทรงแสดงหรือพระสารีบุตรท่านเทศน์สอนพระพุทธเจ้าท่านเทศน์สอนอยู่หลายครั้งเนี่ยบางคนให้ทานในโลกนี้จริงก็มีอยู่สองสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือทำโดยตัวเองไม่ใช่ทำโดยตัวเองแล้วก็ไม่เจ้าชวนคนอื่นไม่ใช่ไม่ทำโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นทำโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นชักชวนคนอื่นแต่ไม่ทำโดยตัวเองแล้วก็ทำโดยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยคนที่ไม่ทำบุญด้วยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นก็เลิกพูดแล้วนะคนที่สองนั้นทำได้เฉพาะตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นมันก็เป็นการดีเฉพาะตัวที่ทรงใช้คำว่าจะสมบูรณ์โดยพวกสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดแล้วแต่จะไม่มีบริวารสมบัติคือจะไม่มีพวกที่ทำบุญร่วมกันไอ้แนวพวกทำบุญร่วมกันเนี่ยเป็นแนวที่น่าศึกษานะเป็นแนวที่ น่าศึกษาคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติ์เราจะเห็นว่าพวกที่มาพวกที่จุติตามพระนารายณ์พระรามมาเนี่ยพระนารายณ์มาไอ้ว่าหนุมานสุครีปอะไรต่ออะไรพวก18มงกุฎเนี่ยนะมันประสานงานกันดีมันเข้าใจกันมันพื้นฐานมันดีแปลบุพเพสันนิวาสคือคนเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนแล้วก็มีเรื่องคนแยะนะเช่นนกุละบิตานกุละมันดาพวกนี้ก็ทำบุญมาด้วยกันก็พื้นฐานชีวิตจิตใจมาพื้นฐานชีวิตจิตใจมันอยู่ระดับเดียวกันหรือแนวชาดกที่เราเรียนเราจะว่าท่านเหล่านี้ทำบุญร่วมกันมาเกิดเป็นสาวกก็ชาดกพอมาสรุปแล้วเราก็จะเจอแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวปราขุนพระอุบลวรรณาพระนางยโสธราพระโพธิสัตว์พระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะท้าพระอนุรุทธะอะไรแถวเนี้ยใกล้ๆกันนี้แล้วท่านเหล่านี้ก็ทำบุญเคียงคู่ขนานกันมาเลยก็มาสนับสนุนกันก็ทำให้เป็นพวกเป็นบริวารกันก็ช่วยเหลือกันได้สนับสนุนกันท่านเหล่านั้นกับพระพุทธเจ้าจริงๆก็ช่วยกันมาตลอดในสังสารวัฏช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็พอมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็มาเกิดจะเรียกว่าก็ท่านเล่านะฮะเทวดาจุติลงมาเกิดวันเดียวใกล้ๆกับพุทธเจ้านี่เยอะแยะไปหมดต่างเพราะงั้นพอถึงเวลามันก็มากันจากส่วนต่างๆแต่มายังมองโอรสพระธิดาก็รัชกาลที่4นะเป็นพระบิดาในด้านต่างๆมหาศาลมากๆแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยมีคนรุ่นเดียวเดียวชุดเดียวเนี่ยที่ร่วมสร้างสรรค์บุกเบิกพัฒนาแนวใหม่ขึ้นในสังคมไทยคือพระโอรสพระธิดาก็รัชกาลที่4เป็นพระบิดาในด้านต่างๆตั้งแต่รัชกาลที่5มานะรัชกาลที่5กรมพยาดำรงกรมพยานฤทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยเป็นพระบิดาในด้านต่างๆสภากาชาติกาเชิดมันก็เกิดขึ้นในรูปรายการที่5อย่างนั้นแต่รูปรายการที่4อย่างนั้นนั่นคือลักษณะของคนที่เรียกว่าทำบุญมาด้วยกันนะแล้วก็มีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งพวกสมบัติและบริวารสมบัติก็แสดงว่าเคยทำบุญทำทานมาก็ชักชวนกันทำบุญทำทานนั่นก็มาได้กันบางคนนั้นชวนด้วยตัวเองนะดีแต่ชวนคนอื่นแต่ว่าไม่ทำด้วยตัวเองก็แสดงว่ามีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ด้วยบริวารแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติบางคนถ้าทำทั้งสองอย่างก็สมบูรณ์ทั้งสองอย่างหมายความทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าการปฏิบัติอย่างนั้นมันเกื้อกูลแก่คนหลายฝ่ายเกื้อกูลแก่ตัวเองเกื้อกูลแก่คนอื่นเกื้อกูลแก่ผู้ให้เกื้อกูลแก่ผู้รับแล้วก็เป็นแบบฉบับในการดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ประสบพบเห็นด้วยในพระคาถาเนี่ยเป็นพระคาถาที่น่าคิดนะฮะก็เห็นว่าไม่ค่อยคือไม่ได้ตรงทีเดียวตามที่เขาถามแต่ไปสาวลึกเข้าไปในเรื่องอะไรอีกจุดหนึ่งทรงขึ้นไปที่โคสีอะไรก็ตามพระคาถานี่แม่โคสีนั้นสีนั้นก็ว่าโคสีโคเยอะหมดเลยเนี่ยมันไม่สำคัญอะโอ้มสีอะไรก็ตามแต่ว่าโคที่ยอดโคคือโคอาชาไนที่มันฝึกมาดีนะโคอาชาไนเนี่ยเขาเรียกหลายระดับนะโคบริพัตเนี่ยโคใช้แรงโคบริพัตโคอุสภะโคอาสภะโควัสภะเป็นโคระดับจ่าฝูงโคพวกระดับจ่าฝูงอันนี้พูดระดับโคบริพัตนะโคที่ใช้เรี่ยวใช้แรงเป็นหัวหน้าโคเป็นจ่าฝูงของโคระดับเล็กๆแต่ว่ามีการฝึกมาอย่างดีเป็นโคที่ทนในการทำงานและก็มีความฉลาดในการทำงานสามารถแบกภาระต่างๆไปได้คล้ายๆกับโคนันทวิสาในอะไรมันบอกว่ามันเกิดมาจากแม่โคไงก็ได้เกิดจากแม่โคสีอะไรก็ได้แล้วก็แม่โคอย่างเงี้ยสามารถจะมีลูกได้อย่างนี้ทุกๆสีไม่ได้เจาะจงแม่โคสีนั้นจะต้องมีลูกอย่างนั้นแม่โคสีนั้นจะต้องมีลูกอย่างนั้นทำไมสาวไปถึงโคได้ทั้งๆที่ปัญหาไม่ถึงโคถึงสกุล
ันนี้คือลักษณะของสัมปันยุตญาณหมายความว่าท่านวัชชโคตเองมันก็มีอะไรลึกๆซึ่งเป็นพรามเนี่ยนะซึ่งเป็นพรามคำถามเนี่ยค่อนข้างจะดูหมิ่นนิดๆคือค่อนข้างเชื่อนะถ้าคนเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาไม่ถามไม่ใช่คือว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าเองเนี่ยเขาจะไม่ถามเพราะถามอย่างนั้นคล้ายๆมันขาดความเคารพนะฮะจริงๆเนี่ยมันขาดความเคารพมาถามตรงๆอย่างนั้นได้ยังไงก็ถามว่าพระเจ้าทรงรู้ว่ามันมีลักษณะของมานะพระชาติมานะเพราะความเป็นพราหมณ์และพวกเหล่านี้มักเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นเครือบดีเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งจึงล่วงลึกจึงไปถึงชาติสกุลเป็นแนวตรงกับคำสอนที่ว่าคนจะเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะชาติสกุลเป็นคนประเสริฐไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่เป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำนะนัจจาวสโลโหจิตนี่คือลักษณะของสัพพัญญุตญาณเราสังเกตว่าปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคนถามคนละคนกันปรากฏว่าตอบไม่เหมือนกันวิธีตอบบางทีตอบสาวลึกเลยสาวลึกถึงพื้นอัธยาศัยว่าเธอคิดยังไงฉันรู้คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะใช้เจโตปริยานหรืออเทศนาปฏิหารหมายความว่าในขณะที่เธอถามนี่เธอคิดอย่างนี้เพราะก็ล้วงลูกลึกไปจนถึงวิเคราะห์เห็นว่าชาติตระกูลไม่ได้มีความสำคัญอะไรเหมือนกับโคสีไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่ลูกโคชั้นดีเกิดจากแม่โคได้ทุกๆสีตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงคติจีนนะที่ท่านเติ้งเสี่ยผิงชอบพูดเนี่ยแมวสีอะไรเป็นสำคัญเนี่ยสำคัญที่จับหนูได้ประโยคเดียวกันนะฮะเนื้อหาเดียวกันคือประเด็นไม่ได้อยู่ตรงสีแมวนะฮะตรงสีของแมวเนื้อหาของแมวการเลี้ยงแมวคือต้องการทำจับหนูได้เพราะความเป็นคนหรือความเป็นสัตว์อยู่ที่การสามารถพัฒนาได้และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นได้พอมองจากมุมนี้ปรากฏว่าไม่ได้ผูกขาดด้วยชาติสกุลเพราะในวรรคต่อมาเนี่ยจึงทรงแสดงว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันคนจะเกิดในวรรณะกษัตริย์ในวรรณะพราหมณ์ในวรรณะแพทย์ในวรรณะสูตรหรือแม้ในวรรณะจันทานเป็นบุคคลเหล่านั้นอะวันนั้นใดก็ได้ถ้าเขาสามารถประพฤติปฏิบัติฝึกปรือตนเองอบรมตนเองได้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างหิริโอตตัปปะขึ้นภายในใจจนเป็นเครื่องสกัดกั้นอกุศลปาปธรรมไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของกุศลบาปธรรมลงไปได้โดยอาศัยธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติที่เป็นตัวหลักคือเป็นผู้ที่มีสติมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องมีตนส่งไปแล้วสมนวนบาลีจะบอกมีตนส่งไปแล้วแหละจุหมายความว่ามีความมุ่งมั่นอุตสาหะเด็ดเดี่ยวทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่อทำตรงนี้ให้ได้ปฏิบัติตรงนี้ให้ได้บางครั้งบางคราวต้องมีปณิธานแน่วแน่ที่สูงส่งจริงๆหมายความมาหกล้มบกลุกกี่ครั้งก็ไม่ว่าต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วต้องพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้และการทำอย่างนี้ที่จริงจะทำโดยลูกของใครก็ได้นะลูกกษัตริย์ก็ได้ลูกแพทย์ก็ได้ลูกสูตรก็ได้ลูกจันทานก็ได้นะจันทานก็ได้แต่ว่าแน่นอนไอ้ปัจจัยโอกาสทั้งหลายเนี่ยความพร้อมของคนเนี่ยที่จริงมันก็ช่วยนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่มีโอกาสเขาพร้อมเนี่ยมันก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าหน่อยแต่คนเหล่านั้นถ้าขาดความเพียรพยายามมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเราก็ไปพบกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เนี่ยคือกลุ่มบุคคลที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าเกิดมาในวรรณะต่ำสกุลต่ำชาติกำเนิดต่ำแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาปรับปรุงอะไรอันนี้ก็แน่นอนมันก็ไปไม่ได้นะทีนี้ มืดมาแล้วสว่างไปคืออาจจะเกิดมาในฐานะสกุลที่ต่ำต้อยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเธอมีฉันทะอุตสาหะมีความเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะดีมุ่งมั่นจริงๆพยายามทำความดีให้ได้เธอก็ประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันคนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปหมายความอะไรมันก็พร้อมนะเกิดมาในกษัตริย์วรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์ซึ่งหมายความว่าฐานมันดีมากเลยฐานะทางเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีอะไรแต่ละมันพร้อมมากแต่ถ้าไม่เอาไหนมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันคือว่าก็มืดไปได้หรือบางคนนี่มันพร้อมหมดนะเกิดวรรณะกษัตริย์เกิดวรรณะพราหมณ์เกิดวรรณะแพทย์ฐานะเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีของครอบครัวนะฮะแล้วก็ตนก็มีโอกาสในจังหวะสามารถที่จะใช้ไอ้คุณสมบัติต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเป็นฐานนี้ก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนไปได้อีกมากมายนะฮะก็สว่างมาและสว่างไปหมายความว่าสว่างในระดับเดิมหรือว่าพัฒนาขึ้นไปก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามเรื่องของคนที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองคือเราอาจจะไม่ได้เลือกเกิดมาที่จริงเลือกเกิดได้นะในแง่พระพุทธศาสนาแล้วก็เลือกเกิดได้แต่การเลือกเกิดนั้นมันก็เหมือนกับการเลือกพักโรงแรมหรือเลือกไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งมันก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ในการจะพักในการที่จะไปของเราเห็นไหมว่าคล้ายๆกับเลือกได้แต่บางทีมันก็ถูกบีบคือมีความจำกัดในตัวเองมีความจำกัดในตัวเองเพราะเงินมันน้อยนะพักโรงแรมหรูๆไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆไม่ได้ยานพาหนะดีๆไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกได้จริงๆก็คือคนที่มีเงินมากในตรงนี้ก็เหมือนกันคือคนที่มีบุญมากเนี่ยเขาเลือกได้ก็เกิดที่ไหนก็ได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันนะฮะพระโสดาบันได้ไม่เกิดสวรรค์ชั้นต่ำนะปกติเทวเจ้าพิมพิสารท่านเกิดต่ำสุดนะฮะเป็นชนะวสภยักษ์และเป็นบริวารยักษ์ด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่เป็นบริวารของท้าวกุเวนพระเจ้ารับสั่งถามทำไมไปเกิดตรงนั้นทำไมแกบอกว่ามันมีคนคุ้นๆอยู่เยอะคือระลึกชาติได้นะเห็นเพื่อนฝูงที่ยังไม่จุติมาเยอะเลยอยู่ที่นั่นนะคุ้นๆอยู่ในชาติก่อนในท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์คุ้นๆอยู่เยอะท่านบอกมีคนคุ้นๆอยู่เยอะก็อยากจะไปอยู่ร่วมกับพวกนั้นครับเห็นไหมท่านเลือกที่จริงท่านจะเลือกขึ้นดาวดึงขึ้นดูสิทธิ์ขึ้นอะไรก็ได้ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านตายในสมาธิด้วยนะท่านนั่งสมาธิด้วยนะเจริญสมาธิอยู่ด้วยเป็นมาโสดาบันจะเดินสมาธิแต่บททั้งเลือกทั้งเรื่องเอาตัวนั้นทั้งเลือกเอาตัวนั้นหรือว่าธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกที่ทั้งครอบครัวเนี่ยถูกฝึกปรือให้มีศีลมีธรรมทั้งหมดเวลาท่านจะตายเนี่ยมันอยากฟังมหาสติปัฏฐานสูตรก็ส่งคนไปนิมนต์พระมาให้สวดอันที่ประธานสูตรเด็กฟังในขณะที่พระสูตรเนี่ยมันปรากฏเป็นกรรมนิมิตตารมคตินิมิตตารมนะฮะมันก็เห็นคติที่ตนจะไปปรากฏเป็นเทวดามารับเยอะไปหมดเลยเรียกร้องไปกระชันไปกระชันไปกระชันยุบไปหมดเลยเสียงนั้นท่านได้ยินเทวดาเรียกก็มันไปรบกวนการฟังธรรมคือใจท่านต้องการความถามแต่มีเสียงนี่ได้ยินไหมว่าเสียงเทวดาท่านบอกขอรอก่อนหยุดก่อนให้หยุดไว้ก่อนหยุดก่อนพระเข้าใจว่าบอกให้พระหยุดสวดพระเลยกลับวัดหมดเลยลูกญาติพี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าพ่ออยู่มันดีๆมันหลงตายได้ไม่น่าเชื่อเลยพออุบาสกระลึกขึ้นมาได้ก็สอบถามมาพระทำไมไม่สวดก็บอกว่าท่านกลับไปหมดแล้วพ่อบอกหยุดแกบอกไม่ได้บอกพระนะบอกพูดกับเทวดาเขามารับพ่อเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยดูสิแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นนะท่านเห็นก็ตกลงว่า จะให้ไปเกิดในที่ไหนดีคนนั้นก็บอกควรจะไปอย่างนั้นควรจะไปอย่างนี้คือท่านเลือกได้นะหมายความว่ามาเต็มไปหมดไปตรงไหนก็ได้ต้องลงว่าเลือกสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมฮะท่านเป็นพระโสดาบันแต่ท่านเลือกชั้นดุสิตชั้นดุสิตเป็นชั้นที่สี่พระเจ้าพิมพิสารไปเลือกชั้นแรกเลยเลือกชั้นแรกเลยเกิดเป็นยักษ์ด้วยชนะวัสภายักษ์ก็เลือกก็ได้นะฮะเลือกก็ได้แต่นี้ก็อยู่ที่บุญเรามากพอถ้าบุญเรามากพอเราก็เลือกได้นะฮะถ้าบุญเราไม่มากพอก็เหมือนกับเงินไม่มากพอนะเราก็เลือกพักโรงแรมไม่ได้เลือกกินอาหารไม่ได้มันต้องกินเท่าจำกัดด้วยเงินของเราที่จะซื้อได้แต่ในขณะเดียวกันตรงนี้จากหลักตรงนี้ทรงสอนว่าเราเลือกได้ในขณะนี้หมายความเราเกิดจากสีอะไรก็ตามนะเกิดในตระกูลอะไรก็ตามเขาทรงยกโคแล้วก็ทรงยกคนนะโคเนี่ยจำแนกที่สีก็คือวรรณะนะที่จริงวรรณะก็คือผิวคือสีเหมือนกันแล้วก็เทียบกับคนซึ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวรรณะคุณเกิดในตระกูลอะไรกันปัญหาว่าคุณเลือกวิถีชีวิตของคุณเองกำหนดวิถีชีวิตของคนเองที่ทรงแสดงไว้ในรูปที่สมบูรณ์สมบัตินะสมบัติที่สมบูรณ์มันจะมีสมบัติอยู่สี่สมบัติเป็นตามปกติคนเรามีไม่ครบนะมีไม่ครบหรอกประการแรกเขาเรียกคติสมบัติหมายความคติคือภพที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราเกิดสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เราเกิดอะไรมันเงื่อนไขมันเยอะมันดีหรือไม่ดีตรงนี้ถือว่าเป็นฐานหลักอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าคนบางคนไปเกิดซิลิปเลยในป่าหลังเขานั่นน่ะอยู่ในป่าหลังเขาแต่คนหลังเขาปรากฏว่าเป็นคนระดับนำเยอะแยะไปหมดเลยข้ามภูเขามานะมาอยู่กลางเมืองได้แต่หมายความจริงๆแล้วในโอกาสก็ไม่ดีสถานที่ก็ไม่ดีแล้วก็อุปธิสมบัติหมายความมารูปร่างกายสง่างามสวยงามสุขภาพพลานามัยดีอะไรอะไรเนี่ยนะถ้ามันดีๆร่างกายดีๆรูปร่างดีๆสุขภาพดีๆพลานามัยดีก็เรียกว่าสมบัติความมาสมบูรณ์ในจุดนี้แล้วก็กาลสมบัติยุคสมัยที่เราเกิดมานั้นสังคมมันมีค่านิยมยังไงเรียนว่าอย่างยุคสมัยนี้คนรวยอะฐานะสังคมนี่จะเด่นมากคนมีศีลธรรมคนดีๆไม่นั่นเท่าไหร่ละประเดี๋ยวก็เพื่อนทำลายหมดอาตมายังนึกอยู่ว่าอย่างว่าคนเนี่ยมันแปลกนะสังเกตประวัติอเมริกามานั่งตามไอ้พวกอเมริกาเอ๊ะอเมริกามันแปลกคนดีๆมันทำลายทั้งหมดเลยโผล่ๆขึ้นมาไม่กี่วันก็ทำลายจริงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกว่ามนุษย์ที่แปลกมากเอาคนดีๆนี่มาทำลายแล้วต้องถูกคนชั่วทำลายเราจะเห็นว่าคนชั่วที่ทำลายคนดีราคาไม่กี่สลึงอะมาตมาทานทีก็ถูกคนบ้องยิงตายนะจานาตีจอห์นเอฟเคนเนดีอะไรต่ออะไรเราเห็นว่าคนเลวๆราคาไม่กี่ตังค์ไปฆ่าคนเดียวอเมริกามีลักษณะอย่างนี้เยอะที่คนดีก็ถูกทำลายไปแล้วสังคมเนี่ยทำลายหาเรื่องมาทำลายจ้ะอย่างแม้อะไรไอ้แคทเชียร์เคอะไรที่มันดังเป็นนักมวยขึ้นมาที่จริงมันสร้างเกียรติประวัติให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เยอะเอามาจับไปเป็นทหารใช่อันนี้ก็หนีทหารเอาหนีทหารก็ห้ามชกมวยห้ามมาปีดโอกาสเนี่ยเอ็นวิทเพลลี่ก็เหมือนกันนะฮะไอ้คนนี้ทำไมไม่ปล่อยมันร้องเพลงเอาไปเป็นทหารทำอะไรเอาไปกักเป็นทหารได้สองปีกว่าคือไอ้อเมริกาคนพิกลเนี่ยเป็นคนพิกลว่าคนตรงนี้เอาไว้ตรงนี้มันได้อะไรแล้วไปวางไว้ตรงอื่นสิมันเป็นคนดังระดับโลกแล้วเนี่ยให้มันร้องเพลงไปเชี่ยวไปทั่วโลกเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศได้เท่าไหร่กับเอาไปเป็นพลทหารมันได้อะไรขึ้นมาพลทหารเอาใครไปก็ได้นะแล้วเราดูว่ามีคนเยอะดีๆที่ถูกเบรกไว้ถูกทำลายถูกหยุดไว้อะไรแต่ไหนมีเยอะเลยของเราก็เยอะนะของเราก็เยอะแต่พูดมันไกลๆหน่อยแล้วกันผู้ไกลๆไปอเมริกาข้ามโลกไปหน่อยก็สังคมมันเป็นอย่างนั้น
สังคมจะมีคนที่เรียกว่ามากไปด้วยริษยามากไปด้วยความเบียดเบียนเราทำไม่ได้เราน่าจะสนับสนุนคนทำได้นะน่าจะสนับสนุนคนทำได้ตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนปรารภนี่ในชาติไหนปรารภคนสามกลุ่มคนที่ไปขัดขวางการทำดีของคนอื่นมันเป็นขุดรากถอนคนตัวเองคือทำลายพื้นฐานของตัวเองและในขณะเดียวกันก็ทำลายประโยชน์สิ่งดีงามที่คนอื่นก็จะได้ด้วยก็เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากความคิดที่ริษยาที่แข่งดีที่สนีพวกวรรณะสนีวันเรียกวรรณะมัจฉริยะสนีความดีนะกลัวคนอื่นก็จะโดดเด่นกลัวอื่นกลัวคนอื่นก็จะดีจะถูกขัดขวางตัดรอนทำลายอะไรนะตอนนี้มันมีคำขวัญท้ายรถได้เจอบ่อยสังคมเลวทรามเพราะคนดีท้อถอยนะสังคมเลวทรามเพราะคนดีท้อถอยเห็นปรากฏอยู่ท้ายรถเยอะนะฮะนี่ก็ภาพสังคมเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากแรงดันของกิเลสแต่ในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นเองถ้าหากว่าเขาปรับตัวเองเขาได้เขาฝึกปรืออบรมพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยลำดับแล้วเขาจะเป็นใครเนี่ยไม่สำคัญอะไรที่ทรงยกอุปมาเหมือนกับดอกบัวที่เกิดบนโคลนตมชุ่มแช่อยู่ด้วยโคลนตมนะแต่เมื่อยกตนพ้นมาจากน้ำพ้นมาจากโคลนตมได้แล้วมันก็ควรแก่การเป็นเครื่องสักการะบูชาวางที่ไหนก็มีค่าเป็นดอกไม้ที่ควรแก่การวางไว้สักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายตรงนี้ก็เน้นไปที่ตัวความเป็นกลับไปที่เดิมนะฮะกลับไปที่เน้นความเป็นตัวทักขิณายบุคคลหมายความคนเราเนี่ยในฐานะทั้งที่เป็นผู้ให้นะฮะทั้งที่เป็นผู้รับทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งสามคนที่กล่าวไว้ตอนต้นๆนะฮะทั้งสามคนเนี่ยเมื่อเขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะไม่มีการปฏิบัติลักษณะตัดรอนขุดรากความดีของตัวเองหรือว่าทำลายขัดขวางการกระทำความดีของบุคคลอื่นหรือว่าตัดรอนผลประโยชน์ที่คนอื่นจะได้แต่จะเป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะเสริมหมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้รับท่านก็เป็นทักขิณายบุคคลซึ่งก่อให้เกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนที่ให้แก่ท่านและถ้าท่านเป็นผู้ให้ท่านก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจด้วยองค์ประกอบทั้ง4นะดวงประกอบทั้ง3อย่างน้อยทั้ง3เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านนำมาให้เรียกปัจจยสัมปทาคือสิ่งนั้นจะได้มาในทางที่ชอบธรรมเพราะท่านอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็เจตนาในการให้จะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยอะไรก็ตามนะแต่จะไม่มีกิเลสแรงๆหรือว่าไม่มีกิเลสเจือปนอยู่มากจนถึงก็ไม่มีนะฮะจนถึงก็ไม่มีแล้วในฐานะที่เป็นคนเสมอนอกเป็นคนเสมอนอกคือเห็นก็ทำความดีนะเห็นก็ทำความดีก็จะชื่นชมอนุโมทนาในการกระทำความดีเหล่านั้นเพราะเราจะเห็นว่าคนเราที่ฝึกปรืออบรมตนเองมาที่ว่ามีตนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะมีตนที่ฝึกดีแล้วก็จะมีชาติกำเนิดสกุลเป็นไงๆก็ช่างเมื่อเขามาอยู่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทุกฝ่ายทำได้ทั้งในฐานะผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจในฐานะเป็นผู้รับก็ทำให้ผลบุญของบุคคลนั้นมีผลเมียในสมมากขึ้นแล้วก็ในฐานะที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมในช่วงใดที่ท่านไม่ได้ทำนะฮะช่วงใดที่ท่านไม่ทำท่านก็พร้อมอนุโมทนาชื่นชมในความดีของบุคคลอื่นเพราะว่าสังคมที่ไม่ค่อยจะปกติไม่ค่อยจะเรียบร้อยเนี่ยฮะมีคนหาเรื่องเยอะไปโดยเฉพาะคือริษยา ความริษยาเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าไปก็ทนอยู่ไม่ได้แทนที่จะถือเป็นแบบเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่เขาเป็นให้ได้อย่างที่เขาได้มีอย่างที่เขาดีให้มีอย่างที่เขามีก็พยายามทำลายเขาขัดขวางตัดรอนริดรอนบุคคลเหล่านั้นลงมาหรือว่าทำลายผลประโยชน์ที่เขาจะพึงได้ความริษยานั้นจึงสร้างความพิบัติเดือดร้อนให้แก่โลกแก่สังคมมาไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามเพราะธรรมะในส่วนนี้เป็นการชี้หลายระดับหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่องเรื่องประการแรกคือในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยคืออย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายกับการกล่าวของบุคคลอื่นมากเกินไปเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาว่าเราเป็นอย่างนี้ก็ช่างเขานะฮะเขาว่าไม่ใช่เราเป็นนะคือคนเรานั้นรับผิดชอบในตัวกรรมของเราเองถ้าเราทำดีแม้เขายกย่องแม้เขาตำหนิหรือเขายกย่องก็ไม่ได้เพิ่มความดีนะแต่เขาตำหนิมันก็ไม่ได้ลดความดีอะไรเพราะความดีก็คือความดีการยกย่องของบุคคลอื่นหรือการตำหนิของบุคคลอื่นไม่ได้เพิ่มได้ลดอะไรแต่ว่าคนอื่นเป็นการแสดงสถานะของเขาออกมาเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเขาชื่นชมในความดีก็แสดงว่าเขาไม่มีความตำหนิไม่มีความริษยาแต่เขาตำหนิแล้วเขากัดขวางความดีก็แสดงว่าเขาขุดถอนรากความดีของเขาเองเรื่องของเขาไปนะที่จริงเขาต้องรับผิดชอบเขาเองแต่คนเรามักจะเดือดร้อนเพราะตรงนี้เดือดร้อนเวลามีถูกวิพากษ์วิจารณ์มีถูกตำหนิมีถูกหนังสือพิมพ์ด่าอะไรต่ออะไรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราลืมมองว่าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยที่จริงมีความเป็นธุรกิจที่สูงแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยมันก็แข่งในฐานะที่เป็นธุรกิจมันคนในทำผลประโยชน์เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยตัวเองเนี่ยเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้คิดถึงคนอื่นเท่าไหร่หรอกคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้ไม่ได้มองถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นมันก่อนเนี่ยก็มีนักข่าวมาอาตมาบอกว่าเธอให้สัตย์ปฏิญาณก่อนอย่าลงข่าวเนี่ยจะพูดอะไรให้ฟังให้สัตย์ปฏิญาณสาบานตนในฐานะมนุษย์บอกห้ามเอาไปลงแต่จะพูดให้ฟังเลยเทศเยอะเลยวันนั้นก็ดีนะเด็กนี่ไม่เอาไปลงเลยนะเอาไปลงเลยไม่ไปลงเลยว่าเธอจะไปหลงตัวเองดีหนังสือพิมพ์นะมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่สื่อสารมวลชนไม่ใช่ฐานันดรที่สี่อะไรหรอกคุณมีปากกาคุณก็พูดย่องๆตัวคุณเองเป็นธุรกิจบังคับขายด้วยคนอื่นก็ต่อรองได้คุณต่อรองได้หรอ5 บาทขาดตัวด้วยมีอะไรด้วยมีอะไรในต่อรองคุณได้หรือเปล่าคุณจะไปหลงตัวสิคุณต้องรู้จักตัวว่าคุณคือธุรกิจอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วคุณบังคับซื้อเขาด้วยคุณยัดเยียดคุณจะให้เขารู้อะไรคุณก็ให้เฉพาะรู้ตรงนั้นจริงหรือไม่จริงนี่คุณก็ไม่รับผิดชอบอะไรคนบางคนก็สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิมาเป็นวงตระกูลใหญ่โตโมโหฬารคุณไปลงข่าวก็ทีเดียวก็เถื่อนหมดทั้งตระกูลลูกเขาก็ไปโรงเรียนไม่ได้อายเพื่อนหัวเราะเอาพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไข้ช็อกตายก็มีอะไรต่างเนี่ยการกระทำของคุณนี่คุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมเทศจะเยอะเลยวันนั้นแต่เราก็ชอบใจอย่างว่าเด็กคนนี้ก็ดีนะแต่ให้สัตว์ปัญญาก่อนนะมีไหมให้สัตว์ปัญญาอย่าไปลงข่าวกันคือเราอยากจะพูดมานานแล้วเนี่ยพวกนี้มันเป็นการสร้างเงื่อนไขสังคมยอมรับแล้วคนก็กลัวเขามันธุรกิจธรรมดาเนี่ยนะธุรกิจธรรมดาอะไรแล้วไม่ได้พิเศษอะไรเลยแล้วก็หากินบนความเดือดร้อนเสียหายของคนอื่นด้วยธุรกิจอื่นยังดีนะยังดีอย่างน้อยก็ซื้อมาแล้วเศษมันก็ทำอะไรได้ซื้อพิมพ์บางทีเศษมันก็เหม็นหมึกทำอะไรไม่ได้แต่ว่าคนไม่ค่อยกล้าพูดกับเขานะพูดเขาก็ด่าเอาก็ปัญหาที่ต้องการสะท้อนนะฮะที่ทรงเน้นในที่ดีก็คือจะเห็นว่าคนเรานั้นอย่าไปมองที่เขาเป็นอะไรแต่ให้มองที่เขาทำอะไร แล้วเขาก็เราจะยกย่องหรือจะตำหนิก็ดูเฉพาะที่เขากระทำนะฮะอย่าไปดูที่คนอื่นก็พูดเพราะคนพูดเนี่ยพูดด้วยความรักก็มีพูดด้วยความชังก็มีพูดด้วยความริษยาก็มีพูดตามจริงก็มีเกินจริงก็มีเราเห็นว่าถ้าเราพูดถึงความดีของคนที่เราชอบดีนิดเดียวเราพูดซะเยอะเลยแต่พอพูดถึงความชั่วความดีของคนที่เราไม่ชอบดีตั้งเยอะเราพูดนิดเดียวกันพูดนิดเดียวเหมือนกันก็แสดงว่าไม่ใช่จริงที่พูดในทั้งหมดพูดถึงความดีของคนที่เราชอบก็ไม่จริงพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบก็ไม่จริงเพราะคุณมีอคติแต่ถ้าเราดูตามที่เขาทำดีเราก็ดีตามที่เขาทำไม่ดีก็ไม่ดีตามที่เขาทำนั้นคือความจริงแต่ส่วนเราจะยกย่องหรือไม่ยกย่องอีกเรื่องหนึ่งไงนะฮะก็สำคัญว่าอย่าไปฟังคนอื่นเขามากเกินไปประเด็นตรงนี้ที่ทรงเน้นเนี่ยคืออย่าไปฟังคนอื่นและอย่าไปเดือดร้อนกับการที่ถูกคนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะอย่าไปเดือดร้อนกับการถูกคนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ความดีหรือความสุขหรือความรู้ความดีความชั่วมันเกิดขึ้นในการกระทำของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่เขาว่าเราทำยังไงแต่มันเกิดขึ้นด้วยเราทำยังไงเราประพฤติปฏิบัติยังไงเราคิดยังไงเราพูดยังไงเราทำยังไงนั้นคือสิ่งที่เรารับผิดชอบแต่คนอื่นเขาว่าในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาด่าจนเป็นโคเป็นสัตว์นรกเป็นอูฐเป็นลาว่าเยอะแยะแต่พระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแต่ประการใดเลยนี้ก็คือหลักในการอยู่ภายในโลกแล้วก็สังคมเป็นแนวของชีวิตนะฮะเป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆจะปาฏิสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ